Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė naująją Ganos ambasadorę prie Šventojo Sosto. Ketvirtadienį minėta nepilnamečių apsaugos nuo lytinės prievartos diena. Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininko laiškas. Jungtinių valstijų vyskupai paskelbė dokumentą apie Eucharistiją, tačiau politikų nemini. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie sinodinio proceso ir tarp religinio dialogo iniciatyvas pasaulyje. Didėjant užsikrėtimų koronavirusų skaičiui, Slovakijos vyskupai paragino žmonės skiepytis. Ketvirtadienį naujoji Ganos ambasadorė prie Šventojo Sosto Angelina Biden Amisach įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedanti diplomatė gimė 1954 metais, baigusi ekonomikos ir pedagogikos studijas darbo mokytoje ir už švietimą bei ugdymą atsakingų valstybinių institucijų patarėja. Nuo 2001 iki 2009 metų buvo Ganos parlamento narė, o nuo 2005 iki 2009 taip pat vyriausybės narė švietimo viceministrė. Prieš paskyrimą ambasadorė, ji taip pat buvo aktyvi savosios katalikų bendruomenės veikėja, vadovavo savo parapijos tarybai. Kasmet lapkričio 18-ąją minima 2015 metais Europos tarybos įvesta nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos nuo lytinio išnaudojimo diena. Ja, trečiadienį per bendrąją audienciją paminėjo popiežius Pranciškus. Šią progą Italijoje surengto simpozijumo dalyvius pasveikino popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos vadovas kardinolas Sean O'Malley. Tikiuosi, kad ši iniciatyva taps proga apmąstymams, sąmoningumo ugdymui ir maldai, siekiant padėti aukoms žmogiškai ir dvasiškai atsigauti, sakė trečiadienį popiežius, primindamas labai didelę atsakomybę, kuri tenka šeimoms, parapijoms, mokykloms, taip pat laisvalaikio ir sporto institucijų vadovams ir darbuotojams. Jie turi ypatingą pareigą saugoti jiems patikėtus paauglius ir jaunuolius, nes šiuose aplinkose įvyksta daugiausia piktnaudžiavimų. Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos vadovas kardinolas Sean O'Malley atsiuntė sveikinimą šiemetinės nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos nuo lytinio išnaudojimo dienos proga surengto simpozijumo dalyviams. Simpozijumą surengė Italijoje jau kuris laikas veikiantis mėlynasis telefonas, pranešimo apie galimus išnaudojimo atvejus registravimo ir skubios pagalbos vaikams tarnyba. Kardinolas rašo, kad nepilnamečių lytinis išnaudojimas yra vienas skaudžiausių žmonijos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis lytinę prievartą patiria kas penkta moteris ir kas tryliktas vyras iki 18 metų amžiaus, ir kad arti 2/3 aukų niekada nepraneša apie patirtą prievartą. Labai niūrus yra ir naujausi duomenys apie vaikų seksualinio išnaudojimo mastą katalikų bažnyčioje. Kardinolas primena neseniai Prancūzijoje paskelbtą nepriklausomos komisijos tyrusios lytinio išnaudojimo atvejus ataskaitą. Pasak jos, 1950-2020 metų laikotarpiu bažnyčios aplinkoje seksualinę prievartą patyrė 216 tūkstančių vaikų. Australijoje panašų tyrimą atlikusi komisija nustatė, kad 40% vaikų seksualinio išnaudojimo atveju įvyko su katalikų bažnyčia susijusioje aplinkoje. Tai bauginanti statistika, rašo kardinolas. Tačiau negalime leisti, kad mūsų reakcija į šias statistikas užgoštų jų tikslą. Turime atsiminti ir įvertinti, kad tai yra priemonės, kurių bažnyčia ėmėsi šioms žaizdoms gydyti. Kardinolas atkreipė dėmesį ir į tai, jog išnaudojimus tyrusios komisijos taip pat pateikė labai naudingų patarimų, kaip pertvarkyti žlugusias sistemas. Negalime pataisyti to, ko nepripažįstame. negalime atkurti sugriauto pasitikėjimo, jei nesigilinsime į reikalo esmę. Tam reikia sažiningo nepriklausomo tyrimo, tvirtina kardinolas, vadovaujantis popiežiškai nepilnamečių apsaugos komisijai. Kaip bažnyčia turime būti atviri ir mokytis iš pilietinės visuomenės bei akademinės bendruomenės, turime atsižvelgti į mokslinius tyrimus, kad mūsų prevencijos strategija ir apsaugos politika būtų veiksminga. Mokydamiesi vieni iš kitų galime tapti bažnyčia ir visuomenė, kuriai vaikų apsauga yra vienas svarbiausių prioritetų. Tam reikia stiprinti pasitikėjimų grįstus santykius ir tarp institucinį bendradarbiavimą. Kardinolas Sean O'Malley, kuris, kaip Bostono arkivyskupas, šiomis dienomis dalyvavo Baltimorės mieste vykusiame Jungtinių valstijų vyskupų konferencijos posėdyje, baigdamas savo laišką, praneša ir apie Baltimorėje lapkričio 18-ąją surengtą maldos už išnaudojimo aukas susitikimą, į kurį pakviesti prievartą patyrę asmenys, jų advokatai, katalikų vyskupai ir kunigai, kitų konfesijų ir pilietinės visuomenės atstovai. Saulei leidžiantis susirinksime Baltimorės mieste, kad pakartotume savo įsipareigojimą visi, tikinčiųjų bendruomenė ir pilietinė visuomenė, kartu su nukentėjusiais eiti į visą gyvenimą trunkančią mūsų visų pagijimo kelionę. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai šiomis dienomis Baltimorėje dalyvavę rudens plenarinėme posėdyje, trečiadienį lapkričio 17 dieną didelę balsų daugumą patvirtino dokumentą apie Eucharistiją, kuriame neužsimenama apie katalikus politikus, vertus ar nevertus priimti komuniją. Po trumpos viešos diskusijos, vykusios po ilgų privačių pokalbių, 222 vyskupai balsavo už dokumentą, 8 prieš, o 3 susilaikė. 30 puslapių dokumentą, pavadintą Eucharistijos slėpinys bažnyčios gyvenime, parengė Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos tikėjimo mokymo komitetas. Kai kurie Jungtinių valstijų vyskupai laikosi nuomonės, kad katalikai politikai, kurie viešai palaiko su bažnyčios mokymu nesuderinamas pozicijas, neturėtų priimti komunijos. Ši pozicija buvo užaštrinta prieš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus ir rinkimų kampanijos metu buvo dažnai naudojama kaip argumentas prieš Joe Bideną, kuris yra praktikuojantis katalikas, tačiau kaip politikas nepasisako už visišką aborto uždraudimą. Tarp Jungtinių Amerikos valstijų katalikų ir jų ganytojų sukurstyta polemika nesiliovė ir po Joe Bideno išrinkimo prezidentu. Birželio mėnesį vyskupų konferencija pranešė apie ketinimą paskelbti dokumentą dėl vadinamojo eucharistinio koherentiškumo. Jau tada kai kurie vyskupai atvirai reiškė abejones dėl tokio dokumento skelbimo tikslingumo, teigė, kad toks dokumentas būtų ne tiek bažnyčios mokymą aiškinantis dokumentas, kiek deklaracija prieš politikus, kurie užima bažnyčios mokymui priešingas pozicijas, kad draudimas kai kuriems katalikams politikams priimti komuniją gali įvelti vyskupų konferenciją į kovą, kuri pakenktų šalies politiniai kultūrai. Dabar paskelbtas dokumentas nenustato konkrečių normų, kurios turėtų galioti visose Jungtinių Amerikos valstijų vyskupijose, bet tik siūlo bendras gairės. Pabrėžiama, kad tik vietos vyskupas turi teisę priimti atitinkamus sprendimus savo kanoninėje teritorijoje. Dokumente taip pat neįvardytas ne vienas konkretus politikas. Apie pastaruoju metu Jungtinių valstijų bažnyčioje vykusią polemiką netiesiogiai buvo pasisakęs ir popiežius Pranciškus. Rugsėjį po vizito Slovakijoje į Romą skrendančiame lėktuve vykusios spaudos konferencijos metu buvo paklausta, ką Pranciškus apie tai mano. Atsakydamas, popiežius visų pirma pažymėjo, kad per visą jo kaip kunigo gyvenimą nėra buvę atvejo, kad jis būtų atsisakęs kam nors duoti komuniją. Popiežius sakė, kad komunijos davimo ar nedavimo klausimas yra visų pirma pastoracinis. Pasak Pranciškaus, bažnyčios istorijoje netrūksta pavyzdžių, kad kai vyskupai nesugebėdavo ganytojiškai išspręsti iškildavusių sunkumų, jie užimdavo neganytojišką bet šališką politinę poziciją. Kai bažnyčia gina kokį nors principą ir tai daro ne pastoraciniu būdu, ji užima politinę poziciją. Ganytojas visada turi būti ganytojas, o ne tas, kuris smerkia, sakė popiežius.
Ir maža Jordanijos bažnyčia pradėjo savo sinodinį kelią. Artimųjų rytų šalyje, kur krikščionis yra mažuma, sudaranti apie 6% gyventojų, iškilmingomis mišiomis pradėtas įsiklausimo ir įsižiūrėjimo kelias. Išties įspūdingas atidarimas, nes Eucharistijoje dalyvavo įvairių šalyje gyvuojančių rytų krikščionis. Apie iškilmingą renginį pasakojo kunigas Ani Paulus Hal Jamel. Pasak jo, mišiose buvo juntama ypatinga bendrystės dvasia. Būtent tuo momentu tapo akivaizdu, kad bažnyčia vis labiau trokšta dalyvavimo ir brolybės. Nors vietos vyskupai dar nepaskelbė konkrečių gairių sinodiniam keliui, kunigas Al Jamel yra įsitikinęs, kad tai suteiks puikią progą būti patikimais Evangelijos ir artimo meilės liudytojais. Tiesa, kad esame mažuma, tačiau galime transformuotis į liudijančią bažnyčią, padėdami pažinti Kristų tiems, kurie apie jį negirdėjo. Kunigas sako, jog sinodinis kelias gali atverti galimybes bendradarbiavimui tarp skirtingų rytų krikščionių ir paskatinti juos kartu darbuotis įveikiant sunkumus, su kuriais susiduria šalis. Didžiausi pastarojo laikotarpio iššūkiai Jordanijoje – naujos skurdo formos ir tūkstančiai migrantų, bėgančių iš savo tėvynės dėl karo ir neramumų, apibendrina kunigas Hani Paulus Hal Jamel. Lapkričio 16 dieną Dubajuje, Expo 2020 erdvėje, minint Tarptautinę tolerancijos dieną, vyko pasaulinis tarp religinis viršūnių susitikimas. Iniciatyva, kurią remia Jungtinių Arabų Emiratų tolerancijos ir sugyvenimo ministras, šeichas Mubarak al-Nahyan, skirta kurti tiltus tarp skirtingų tikėjimų, remiantis bendražmogiškomis vertybėmis. Renginiu, kuriame dalyvauja religiniai lyderiai ir tarptautinių institucijų vadovai, siekiama skatinti dialogo kultūrą ir abipusę pagarbą. Renginyje kalbėjęs apaštalinis vikaras Pietų Arabijai, vyskupas Paul Hinder sakė, jog visi tikėjimai nori pasaulio, kuris būtų teisingesnis ir taikesnis. Žmonija neturi kito kelio kaip tarp religinis dialogas. Tarp religinis dialogas pradėtas, tačiau negaiškime laiko, ragino vyskupas Paul Hinder. Pasak jo, nėra pasirinkimo, nėra alternatyvos dialogui, kitaip neišgyvensime. Turime kurti tiltus, tai nereiškia, kad turime atsiversti į kitą religiją, tačiau turime suprasti, į ką kitas tiki. Turime bendradarbiauti vardan to paties tikslo – dialogo. Gyvename tame pačiame pasaulyje, susidurime su tomis pačiomis problemomis, pavyzdžiui, klimato kaita, taika, karas. Tai nepriklauso nuo religijos, visi norime teisingesnio, taikesnio, žmoniškesnio pasaulio, pažymėjo apaštalinis vikaras. Visi susirinkusieji pasmerkė bet kokį smurtą vykdomą prisidengiant religiją. Nepateisinama jokia smurto forma įvykdyta islamo vardu, nes tai taikos religija, nes žmogaus šventumas turi ypatingą reikšmę, nes Dievas mums suteikė brangią gyvybę, sakė Jungtinių Arabų Emiratų tolerancijos ir sugyvenimo ministras šeichas Nahyan Mubarak al-Nahyan. Susitikime kalbėjęs Maltos ordino didysis kancleris Albrecht Freiherr von Bosselager paminėjo, kad diplomatija paremta tikėjimu skatina tarp religinį dialogą ir pripažįsta esminį vaidmenį, kurį gali atlikti religiniai lyderiai, sprendžiant konfliktus ir kuriant taiką. Kancleris priminė dokumentą apie žmogišką brolybę siekiant pasaulinės taikos ir bendro sugyvenimo, kurį Abu Dabyje 2019 metais pasirašė popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azharo imamas Ahmad Al-Tayeb, pavadindamas jį krikščionybės ir islamo santykių kertiniu akmeniu. Esminė ir taip visų trokštama darna tarp žmonių Dubajuje įsikūnijo susitikimu, kuris gali tapti puikia proga kultūriniams mainams bei bendriems veiksmams, įkvėptiems bendradarbiavimo ir supratimo dvasios. Tolerancijos dienos proga surengtos įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, apskritojo stalo diskusija Jungiant sielas, įkvėpta Expo parodos temos Jungiant protus ir kuriant ateitį.
Lapkričio 18 dieną Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija Komece paskelbė dokumentą apie finansų sektoriaus etiką, kuriame raginama vykdyti reformas, siekiant mažinti socialinę įtampą ir skatinti keisti elgseną individualių ir įmonių lygmenimis. Komece dokumento tikslas – paskatinti diskusijas dėl pokyčių finansų sektoriuje, kad būtų apribotas neigiamas socialinės įtampos ir klimato krizės poveikis, kurį pastaruoju metu didina tebesitęsinti COVID-19 pandemiją. Krikščioniškoje perspektyvoje bendrasis gėris yra finansinės veiklos vertinimo matas, sako komisija generalinis sekretorius Manuel Barrios Prieto. Dėl to ketvirtadienį paskelbtų dokumentu ES vyskupai ragina rūpinimasi žmogumi iškelti į finansinės veiklos centrą. Dokumente analizuojami įvairius iššūkiai, pandemijos sukelta ekonominė krizė labiausiai slegia neturtingas valstybės, todėl turi būti naudojamos įvairios priemonės užsienio investicijoms didinti. Dokumentas taip pat siūlo permastyti etinius klausimus susijusius su kreditu, paskolomis ir palūkanomis, užtikrinti pernelyg didelio įsiskolinimo prevenciją. Siūloma išplėsti rūpinimosi sąvoką į bankininkystės ir finansinės veiklos sritį, kad jie apimtų asmenis, vietinės bendruomenės, taip pat aplinką. Kaip finansų etikos stiprinimo priemonė, dokumente minimas ir finansinio raštingumo kėlimas. Dokumentą pavadinta finansų sistema, tarnaujanti bendrajam gėriui sisteminių pokyčių laikais, parengė Europos Sąjungos vyskupų komisija bei jos sudaryta finansų etikos darbo grupė, kuriai pirmininkauja Finansų observatorijos Ženevoje direktorius profesorius Paul Dembinski. 2022 metų pradžioje komisija surengs viešas diskusijas apie savo siūlomų rekomendacijų įgyvendinimą Europos lygmeniu. Slovakijos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius, kad jie, remdamiesi Dievo įsakymu mylėti artimą, pasiskiepytų nuo koronaviruso. Slovakijos vyskupai susirūpinę stebi naują COVID-19 bangą ir primena, kad skiepai padeda sustabdyti pandemiją ir išgelbėti tūkstančius gyvybių. Vyskupų paskelbtame kreipimėsi teigiama, kad skiepydamiesi apsaugome ne tik save, bet ir kitus. Cituojami Šventojo tėvo žodžiai, kad pasiskiepėjimas yra artimo meilės išraiška. Slovakijos vyskupai ypatingai kreipėsi į dar nepasiskiepijusius abejojančiosius ir primena, kad krikščionys yra pašaukti rūpintis ne tik savimi, bet ir savo artimaisiais ir padėti jiems gyvenimo kelyje. Slovakijos vyskupai ragina kunigus kalbėtis šiuo klausimu su žmonėmis, skatinti skiepytis, nes šiais laikais yra konkreti ir brandi išraiška tikėjimo Dievu, kuris patikėjo pasaulį ir kitą žmogų mūsų globai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.